Fra 1. Peter 2, 4-10, der står sådan her. Kom til ham, den levende sten, som blev vraget af mennesker, men er udsøgt og kostbar for Gud. Og lad jer selv som levende sten bygges op til et åndeligt hus, til et helligt præsteskab, der bringer åndelige ofre, som takket være Jesus Kristus er kærkommende for Gud. For der står i skriften, se i Sion lægger jeg en hjørnesten, udvalgt og kostbar. Den, der tror på ham, skal ikke blive til skamme. For jer, som tror, er det altså kostbar, men for dem, som ikke tror, er den sten, bygmesteren har vraget, blevet hovedhjørnesten, og en anstødsten, en klippe til at snuble over. Det er dem, der tager anstød i deres ulydighed mod ordet, og dertil var de også bestemt. Men I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk, for at I skal forkynde hans guddomsmagt, han som kaldte jer ud af mørket til sit underfulde lys. I som før ikke var et folk, men nu er Guds folk. I som ikke fandt barmhjertighed, men nu har fundet barmhjertighed. Og om i Matteus evangelie kapitel 16, der står så vores prædiketekst, der lyder sådan her. Da Jesus kom til området ved Caesarea Philippi, spurgte han sine disciple. Hvem siger folk, at menneskesønnen er? De svarede, nogen siger Johannes Døber, andre Elias, og andre igen Jeremias, eller en anden af profeterne. Så spurgte han dem, men I, hvem siger I, at jeg er? Simon Peter svarede, du er Kristus, den levende Guds søn. Og Jesus sagde til ham, salig er du, Simon, Jonas søn, for det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min fader i himlen af. Og jeg siger dig, at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den. Jeg vil give dig nøglerne til himmeriget, og hvad du binder på jorden skal være bundet i himlene, og hvad du løser på jorden skal være løst i himlene. Der forbød han strengt sine disciple at sige til nogen, at han var Kristus. For da begyndte Jesus at lade sine disciple vide, at han skulle gå op til Jerusalem og lide meget ondt af de ældste og ypperste præsterne i skriftkloge og slås ihjel og på den tredje dag opstå. Da tog Peter ham til side og begyndte at gå i rette med ham og sagde, Gud bevarer dig, Herre, sådan må det aldrig gå dig. Men Jesus vendte sig om og sagde til Peter, vig bag mig, Satan, du vil bringe mig til fald. For du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil. Da sagde Jesus til sine disciple, hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. Den, der vil frelse sit liv, skal miste det. Men den, der mister sit liv på grund af mig, skal finde det. For hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden, men at bøde med sit liv? Eller hvad kan et menneske give som vederlag for sit liv? Amen. Værsgo at sætte jer ned. Lad os bede sammen. Herre Jesus Kristus, åbn nu dit ord for os. Vis os, hvem du er. Og vis os, hvor vi er kommet til at gå foran dig. Og kald os ved din nåde tilbage bag ved dig som disciple, så vi følger dig og finder livet hos dig. Det beder vi om i dit navn. Amen. Ja, hvem følger egentlig hvem? Som Emil rigtig lige sagde, så var det sådan et holdforfølgelsesløb, jeg havde brugt en lidt anden variant end den der i invitationen til gudstjenesten i dag. Og det er egentlig helt med vilje, for en gang skyld, kan man sige. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har været ude at se sådan et holdforfølgelsesløb, men netop det, som Emil pegede på, er også det, som jeg kom til at tænke på. Er sådan en rundstrækning der, sådan en dome, man kører rundt i, hvor man sidder og cykler i hold, og så er der en, der kan trække noget tid, så slår han ud og må ned bagi, og de kører typisk 4 eller 5 på sådan en række i hver hold. Og på et tidspunkt, så kan man simpelthen godt, hvis man er ude at se sådan et løb der, blive lidt i tvivl, fordi pludselig så kan det være, at der er en fra et hold, som bare kører rigtig stærkt. Benene er gode, ikke også? Og det går bare rigtig godt. Og pludselig så kommer han op til et hold bagfra. Og hvis ikke man lige har fulgt med, så kan man godt blive i tvivl om, man kan godt se, at han har forskellige shorts på, eller sådan, de ser ikke helt ens ud. Men kan nok vide, ham der, er han egentlig ved at blive hentet? Er han ved at blive sat? Eller er han ved at overhale? Altså fordi man er kommet en omgang foran, ikke også? Det er sådan det billede, jeg sådan selv sad med, da jeg læste teksterne igennem. Man kan simpelthen komme til at tro, at han er bag efter, men han er i realiteten foran. Han er faktisk næsten hele omgang foran. Men hvis man tror, at han er bagefter, så begynder man måske at have en anden, men det er heller ikke værd at satse på ham, eller sådan. Det, han er også på vej ud af løbet. Men han er faktisk jo foran. Og det er det der billede, jeg gerne vil, vi skal sådan have i vores hoved i dag, når vi skal arbejde lidt med, hvad det er, Jesus han siger. Og det var også det, der blev siddende inde i mig, da jeg arbejdede med teksterne. For måske kan man også i troen og i livet som troende blive sådan en, som spørger sig selv og må spørge andre også om nogle gange, altså hvem følger jeg egentlig? Hvem følger hvem her? Peter, han ville i hvert fald ikke væk fra Jesus i dagens tekst. Altså tværtimod faktisk. Det ville han ikke. Peter, han elskede Jesus. Det er det, der er i den her tekst. Peter, han elsker Jesus. Han er simpelthen, du er Kristus, skal også sige han. Han elsker Jesus. Som mange af os her også gør. Og alligevel så står han pludselig ikke bag ved Jesus. Han er kommet om foran ham. Og det skal vi snakke lidt om i dag. Og derfor så er vores spørgsmål i dag, måske, det er jo det, det blev for mig, i hvert fald både enkelt og svært på samme tid. Hvem følger egentlig hvem i troslivet? Jesus han spørger sine disciple, hvem siger folk, at menneskesønnen han er? Det er sådan meget, hvis man sådan lige skal finde ud af, hvad status man har hos folk, det har jeg også tænkt på at spørge jer om, hvem I synes, hvem siger jeg er, men det lader jeg så lige være med. Jesus spørger, hvem synes folk, menneskesønnen er? Hvem siger de? Og så svarer de jo nogle ret fede ting, hvis man er jøde og kender skrifterne. De svarer nemlig, jamen altså folk siger sådan noget, de er lidt i tvivl egentlig, men Johannes Døberen, rimelig stærkt gået, ikke? Hvis nogen sammenligner mig med Johannes Døberen, så fik jeg muligvis lidt svært ved at holde smil tilbage, ikke? Så er der nogen, der siger Elias, endnu stærkere gået, en af de store profeter, ikke? Vi tror måske, at han er sådan en. Eller Jeremias. Og det er jo, hvis man sådan tænker på det der med at stå livet igennem under svære vilkår, så vil jeg sige, okay, at blive sammenlignet med Jeremias, det er vildt. Og nogen siger de, jamen, de siger, det er nok en af profeterne i hvert fald. Det er jo så lidt mere, jeg tænker, okay, kan I ikke bottom line den lidt mere? Men altså, i hvert fald så har folk set noget. Det er ikke bare sådan et eller andet. De har hørt Jesu ord i os. Han har gået rundt nu noget tid. De har mærket den myndighed, som Jesus han har over for dem. Og de har anet, at Gud han er på spil her. Han er ikke på spil, han er på færre, kan man sige. Han er i gang med noget. Gud har gang i noget. Og det får dem til at sige noget om de her store profeter og sådan. Men vi skal lægge mærke til, at de kan godt bekende, at det må være en Jeremias eller en Elias eller noget et eller andet stil af. Men de har ikke set noget, det afgørende endnu. De har ikke set det afgørende endnu. De ser en profet, en røst, der skal pege på noget vigtigt. De ser endnu ikke ham, som hele den skrift, de var oplært i, og som vi også har, peger på. Det er de ikke set endnu. De ser ham. Det er rigtigt, det de ser. De har bare ikke set det afgørende. Og så er det Jesus, han vender spørgsmålet mod dem, der er tættest på. Og det er så også os i dag. Men hvad siger I så, at jeg er for en? Hvem er jeg overfor jer? Og nu handler det jo ikke længere om, hvad andre de mener. Det er ellers ret fedt, hvis man kan holde den her ude. Nu kan vi snakke om, hvad andre mener, og hvad vi selv kunne mene om noget. Ikke? Det er sådan en købe en holdning. Det kan jeg også gøre hos mig om mange ting. Købe en holdning. Det er ikke dyrt, jeg mener noget meget. Men nu siger han så, hvem mener I så, at jeg er? Nu handler det ikke om det her med sådan den ydre, eller hvad kulturen vil sige. Han er nok en stor profet. Men heller ikke om, hvad i vores kontekst, hvad kirken plejer at sige om Jesus. Kender I det, man kommer til sådan en gudstjeneste med sådan en præstetype, som Niels Mortensen, og så siger han meget, meget godt, det er meget med på, jeg gør. Men det lyder også meget som om, det kunne han også sagt sidste søndag. Og det er jo sådan en idé, altså, hvad er det, kirken plejer at sige, og det kan man hurtigt forfalde til. Så Jesus han spørger, hvad siger I? Hvem siger I? Jeg er. Prøv lige at overveje det. Hvem siger du egentlig, Jesus? Han er. Jesus han siger spørgsmålet, fordi det skal få os til at tænke, hvem er jeg for dig? Hvem er jeg for jer? Og så, så er der noget vigtigt at lægge mærke til, som faktisk fangede mit blik helt vildt meget den her gang med forberedelsen. Det er, før Jesus begynder at tale om korsdød og efterfølgelse og discipleskab og sådan nogle gode ting, så spørger han først, hvem er jeg? Hvem er jeg? Kristendom, det begynder nemlig ikke med, hvem er jeg? Altså, hvem er jeg selv? Den begynder med, at Kristus, og jeg bruger det ord om ham, Kristus forklarer, hvem han er. Så hvem er Kristus, og hvad siger Kristus om, hvem vi er, hvad vi har behov for? Så er det Peter, han jo svarer det, vi har været inde omkring. Du er Kristus, den levende Guds søn. Og det er jo der, hvor Kristus, altså Jesus Kristus, det er jo ikke, han har jo ikke Kristus som efternavn. Det tror jeg nogle gange, vi kommer til sådan at tro. Han hedder Jesus K., altså Jesus Kristus. Det må være det, han hedder. Problemet er, det kan man slet ikke, fordi det ene er aramæisk, det andet er græsk. Men Kristus, det betyder jo noget. Kristus betyder den salvede. Og enhver, som sådan har beskæftiget sig lidt med, hvad den her salvelsestænkning er, det bliver alt for langt at komme ind på i dag. Men hvis du synes, det er fedt, sådan noget der, det er det faktisk, bare lige for at sige det, hvis du så tænker, det er det ikke, Niels. Men det er det. Så prøv lige at gå hjem og undersøge lidt, hvad Bibels tænkning om salvelse, det egentlig er. Det er sådan noget konger. David blev det. Ikke? Det er sådan særlige profeter, der bliver det. Det er noget, Gud gør for at indsætte folk. Kristus betyder ikke bare en salvede, det betyder den salvede. Den salvede. Kongen, som Gud havde lovet, Davids søn, hyrden, der skulle samle sit folk, ham som profeterne, ikke også, de havde peget frem mod. Det er ham. Ham som Esajas så og talte om, som tjeneren, der skulle såres for vores overtrædelser og knuses for vores brødes skyld, som den 92-årsættelsen siger. Det er ham, Guds lam, som bærer verdens synd. Alt det der, alle de vilde ting, det samler sig i den her bekendelse, Peter har. Du er Kristus, den levende Guds søn. Hvad bekender du og jeg egentlig der? Og Jesus han siger så ikke, det er godt gået, Peter, du kunne katekismen. Altså den, jeg selv har lavet, agtig. Det siger han ikke. Han siger i stedet for noget andet, det er også ret fedt. Han siger, det har kød og blod ikke åbenbart dig med min far i himlen, siger han. Og det er et trosvidende spørgsmål, det her. Fordi tro, det begynder ikke med, at Peter han er stærk og vis og har indsigter. Den begynder med, at Gud åbner hans øjne. Det gør den også for os. Tro begynder der, hvor Gud får lov at åbne dine mine øjne for, hvem han er. Det er tro. Helligåndens arbejde med os, det er at åbne vores øjne, vores livsøjne, for hvem Jesus han er. Så hvem er han for dig? Ikke først noget med at få styr på sig selv, for igen at få lov til at se nogle erkendelser eller sådan. Åbn dine øjne og spørg dig selv med Jesus spørgsmål. Hvem er jeg for dig? Og hvad må det få for konsekvenser? Problemet det er nemlig, hvis vi tager fejl af, hvem Jesus han er, tror han er en stor profet, en stærk lærer, hvis vi gør det, så tager vi også fejl af, hvad vejen til vores fred og frelse det er. Det er dybt alvorligt. Så hvis jeg ikke har det her spørgsmål inde i mig selv som grundsubstans, hvem er Jesus? Jamen så tager jeg også fejl af, hvor vejen til min frelse den er. Så hvad bekender vi? Man kunne godt ønske, at teksten den egentlig sluttede her. Altså Peter han bekender, ikke også? Det er sådan en dejlig evangelisk måde at slutte på. Han bekender, og Jesus lover at bygge sin kirke nu. Og nogle af os kunne godt skynde os at høre på ham, altså på Peter. Men så kommer de næste ord. Og det må jeg sige, altså man tror måske nogle gange, det gjorde jeg selv, kan jeg huske, før jeg begyndte sådan at forkynde mig, at den der kort tekst kan den egentlig sige så meget, at kan den blive ved med det. Det er noget vanvittigt noget, for det kan den. Og her kom jeg til de små ord i teksten til dag. Fra da af, står der. Fra da af. Fra da af begyndte Jesus at vise disciplene, at han skulle gå til Jerusalem. At han skulle lide meget. Og han skulle slås ihjel og opstå på den tredje dag. Fra da af. Og jeg blev jo hængende ved et andet lille bitte ord, som et eller andet sted er sådan et lidt træls ord, men som i hvert fald, hvis man har prøvet det lidt for meget på de træls måder. Ordet skal. Du skal det der. Og det blev jeg hængende med, fordi det står der faktisk to gange i den her tekst. Jesus skal. Jamen altså, hallo, er der nogen, der sådan ligesom gør noget ved ham, så han skal noget? Ja, det skal han. Fordi kærligheden har et skal over sig. Jesus, han skal ikke noget, fordi andre, de sådan ligesom, det bestemmer de, han skal. Jesus, han skal noget. Han skal gå til Jerusalem og lide meget, fordi kærligheden til dig og mig, den går den vej. Det er faderens vej. Det er frelsens vej, som Jesus skal gå. Hans vej er lagt. Det er kærlighedens vej, jeg skal gå. Jeg tror nogle gange, også der har hørt lidt mange popsange om kærlighed. Vi får gjort pop, eller vi får gjort kærlighed til en popsang. Det er sådan noget, vi føler og gør for. Og så får jeg også lyst til det. Sådan. Jeg tror ikke, Jesus han har lyst til det her. Det siger teksterne, vi kommer frem til ved påsken, jo også en del om. At på sådan kan man ikke sige det. Men kærlighed er jo først rigtig kærlighed, hvis den også sætter mig i noget, som er det, der er frelsens vej. Jesus han skal. Han skal gå den vej, hvor kærligheden bærer synden, dommen og døden. Og den skal han gå ind i helt selv. Og så viser den salvede her. Han viser sig at være Guds lam. Guds eget lam. Frelsen går ikke uden om korset. Den går gennem korset. Gennem det svære. Jesus skal gå den vej. Og der kan Peter simpelthen ikke være med. Hør nu her, Peter. Hør nu her, Jesus, siger han. Og så siger han jo faktisk, han siger det på en meget, meget fin måde. Gud bevarer dig, Herre. Sådan må det aldrig gå. Og der skal vi lige være med her, fordi det der, det er jo sagt af kærlighed til Jesus. Peter elsker Jesus. Det er som den gode ven, der fortæller, prøv, jeg skal op til Jerusalem, der skal jeg faktisk dø, jeg skal hånes, og jeg skal smides i på et kors, altså et kors, og så begraves. Jamen, jeg vil også have det sådan, hvis du kommer og fortalte mig det. Hold nu op, prøv, lad os finde en anden løsning. Okay? Jeg forstår godt, Peter. Jeg elsker dig, Jesus. Du skal da ikke derop. Altså, hvad i verden foregår der? Det skal du da ikke. Lad os prøve at finde en anden løsning, Jesus. Og det er jo netop, fordi han er bekendt ham som Kristus, at han siger sådan. At han ikke kan holde ud, at Jesus taler sådan. Men det skal du da ikke, Jesus, for du er da min ven, min frelser. Du er jo Kristus. Vi skal da ud og gøre store ting sammen nu. Og jeg skal bygge kirke, og du skal alt muligt. Sådan, ikke? Det ønsker du ikke. Peter har svært ved at bekende Jesus. Har ikke så svært ved at bekende Jesus som Kristus. Altså i hans version. Han har så svært ved at følge den Kristus, som Jesus viser sig at være. Det tror jeg også, jeg har nogle gange. Jeg har heller ikke svært ved at bekende Jesus som Kristus med florombundne teologiske ord, men jeg har nogle gange svært ved at følge den Jesus, den Kristus, som Jesus viser sig at være. Kærligheden til at sætte alt over styr, fordi du og jeg skulle have en udvej. Det kan godt synes romantisk i dag. Men jeg har så svært ved at følge det. Hvorfor skulle det til? Og det ligger ikke langt fra os, det der, tror jeg. Jeg beder, Herre, vis mig din vej. Og så alligevel ligger der måske en bøn nedenunder, mine bønner også. Bare den kommer til at ligne min jo. Altså vejen. Jeg beder for familie og for arbejde, for vores menighed og for min fremtid og vores fremtid, uden helt at opdage, at bønnen næsten bliver sådan en anvisning til Gud. Altså her, sådan ville det være bedst, hvis du gjorde, og sådan må du gerne gøre, og sådan må det i hvert fald ikke gå. Sådan kan jeg godt komme til at bede. Det sker i min hverdag også. Jeg tror også, det sker i din, tror jeg. Når jeg bliver mere optaget af at få noget til at lykkes, ikke også, end af, hvad Jesus han vil forme ind i mig. Ja. Når en samtale derhjemme med konen eller med nogle andre ikke længere handler om den sag, vi snakker om, men mest om, at jeg må have ret i det, jeg mener. Når kritik rammer mig, og jeg straks forsvarer mig, fordi mit billede af mig selv jo skal reddes. Jeg er jo ikke sådan en der. Så står jeg ikke længere sådan bagved ved Kristus. Så håber jeg, at han følger min anvisning. Jeg synes, jeg har sådan brug for det jo. For få dage siden, der sad jeg hos en meget god veninde af Lene og jeg, Jane. Hun har fået den besked, som ingen af os ønsker at få, at hun er blevet erklæret terminal. Hun har den mest aggressive kræftform, man kan få. Og vi bad om helbredelse, det vi gjort før, og vi gjorde det der, og selvfølgelig gør vi det. For kærligheden holder ikke op med at håbe, selvom at udsigterne er så forfærdelige. Jesus er stadigvæk herre, og han kan gribe ind. Men senere i det her forløb den aften, der opdagede jeg, at Peters ord, de lå jo også inde i mig der. Herre, sådan må det aldrig gå. Hun har fået 2,5 måneder. Ikke sådan som en vantro, sådan bad jeg jo ikke, vel? Men jeg synes jo bare ikke, det må gå sådan. Hun er 48, 4 børn. Lenes nærmeste, ældste veninde. Så jeg bad det med kærlighed, sorg og afmagt. Her, sådan må det ikke gå. Og da hun spørger, om jeg vil begrave hende om 2,5 måneder, så er jeg svær ved at svare ja til det jo, fordi selvfølgelig er det, men det, altså, der findes der ikke nogen større ære, end at blive spurgt om det, men det har jeg ikke lyst til. Det synes jeg jo ikke. Da jeg kørte hjem, så bad jeg videre, og bad stadig væk om helbredelse, og det gør jeg egentlig stadig. Men der kommer også en anden bøn frem, og den lyder jo sådan her i retning af det. Jesus, hvis din vej bliver en anden end den, jeg beder om, så lad mig ikke slippe dig, og lad mig blive bag ved dig. For jeg ved jo ikke, hvad der ligger foran Jane. Jeg ved heller ikke, hvad der ligger foran mig, men jeg ved, at foran både Jane og mig og os, så går Jesus jo der foran, som min frelser. Og derfor så vender Jesus sig mod Peter og siger, vi er bag mig, Satan. Og det er hårdt. Det er hårdt. Mega hårdt. For Kristus uden kors, det er jo det, Peter forsøger at tale Jesus fra og gå op til korset. Kristus uden kors, det betyder ingen frelse. Hvis Jesus lytter til Peter her, ja, så bliver Peter aldrig selv frelst. Men det kan Peter ikke se endnu. Hvis Jesus han går udenom Jerusalem og det han skal, så bliver synden ikke båret. Og døden, den bliver ikke overvundet. Det er jo sådan, det er. Men læg mærke til midt i de skarpe ord, der ligger der noget. Jesus, han siger ikke bare, gå væk. Han siger, gå om bag ved mig igen. Tilbage på din plads, Peter. Tilbage på din plads. Ikke foran mig. For jeg er din frelser. Ikke som den, der skal fortælle Kristus, hvordan han skal være Kristus. Bag mig, følg mig. Og som sagt, så har Jesus lige sagt til ham, jeg vil bygge min kirke. Men han sagde ikke, jeg vil bygge min kirke på dig, Peter. Og han siger heller ikke, at han vil bygge sin kirke på præsterne, eller Mortensen, eller lederne her i kirken, eller udvalg, eller dygtige kristne, eller lovsangsledere, som skal bære det hele. Jeg vil bygge min kirke, siger Jesus. Og godt for det. For Peter, han bekendt sandt det ene øjeblik. Fuldstændig sandt. Og så tager han grundlæggende fejl det næste øjeblik. Jesus vil bygge sin kirke på Kristus, den salvede. Og derfor så er ord om kors heller ikke bare en byrde. Hvis nogen vil følge efter mig, altså efter mig. Jesus kalder os ikke ind i et mørke, som sådan nogle nobodies, der bare sådan følger efter. Han kalder os ind bag ved ham i discipleflokken. Bag ved ham i discipleflokken. Det er ikke mit eget kors, selvom det kan være nok så hårdt i livet, der frelser mig. Det er hans kors. Men når jeg følger den korsfæstede selv, så kan jeg ikke kun gøre mit eget liv til herre for min valg. Så jeg er nødt til at følge ham på den vej. Og så siger Jesus her til sidst, hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden, men at bøde med sit liv? Og det tror jeg også, vi skal prøve at stille os selv det spørgsmål. For vi kan godt vinde meget og miste det vigtigste. Det tror jeg faktisk, vi kan. Vi kan få ret og få kontrol, og vi kan få vores planer gennemført og få facaden til at se rigtig, rigtig pæn ud. Men hvis jeg mister min plads bag ved Kristus, hvad har jeg så egentlig vundet? Hvad er så egentlig vundet? Og her er evangeliet til os. Jesus lod ikke Peters begrænsede visdom stands ham. Og han lader heller ikke min frygt for min fremtid eller Janes fremtid, min kontrol og mit kontrolbehov, min synd eller min modstand mod ham, stands ham i hans frelsergerning. Han bar det, som jeg ikke kan bære. Han døde for, at døden ikke skulle få det sidste ord for mig og for dig. Han stod op på den her tredje dag for at alle os bag ham skulle der åbne sig en vej for. Hvor der før var en grav, så er der nu en vej. For den korsfæstede, og det peger Jesus på til sidst, den korsfæstede, han er også den kommende konge. Derfor tør vi følge ham nu, mens vi erkender begrænset. Mens vi ikke forstår hele vejen. Det er ikke fordi, vi altid føler os stærke eller seje, men fordi han er Kristus, den levende Guds søn. Så måske skal vi bare tage det her med os hjem i dag. Disciplernes plads er vores plads. Og når vi igen opdager, at vi kommer til at stå foran ham, Jesus, så hør hans ord som både sandhed og noget. Kære ven, tag del i min discipleflok bag ved mig. Følg mig. Følg i mit fodspor. For der bag ved mig, der findes livet. Amen. Lad os bede sammen. Far i himlen, hjælp mig. Hjælp os til at være i din discipleflok. Hjælp os midt i de store spørgsmål, de svære erkendelser. Og når vi meget, meget, meget indtrængende beder om, at vores vej måske er ikke din, hjælp os til at være disciple. Form os indfra i vandringen efter dig. Det beder vi om i dit navn. Amen.